Äripäeva raadio.
Töö ja palk. Saadet toetab Töötukassa.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Töö ja palk. Me tänases saates räägime rahulolu uuringutest ja täpsemalt siis sellest, kuidas saab ajakohaste ja hästi läbimõeldud uuringutega parandada ja tõsta muuhulgas ka ettevõtte juhtimiskvaliteeti. Ja selleks puhuks on külas Moticheki juht ja asutaja Martin Rajasalu. Tervist!
Tere kõigile!
Ja Töötukassa personali juht Kristiina Palm. Tere!
Tere!
Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. No esimese asjana alustaks ikkagi sellest, et miks on oluline üldse töötajate rahulolu ettevõttes mõõta?
Kas ma võin alustada?
Muidugi.
Jaa, ma alati kasutan sellist mõttekäiku, et inimesed, mille organisatsiooni sees on nagu sensorid, kes tajuvad muutusi sees ja väljas ja tark on kasutada ära seda teavet, mis sinna sensoritelt tuleb. Et kui me võtame võrdluseks ühe reisilennuki piloodi või kapteni, kes sinna kokpiti astub, siis vaadake, kui palju tal on näitajaid ees. Kui ta jälgiks ainult sellised näitajad nagu võib-olla müügitulemused ja kiirus ja kõrgus, siis neid näitajaid oleks seal kolm tükki tal, eks ole, aga ta kasutab väga paljude sensorite infot. Et me olles juhi positsioonil peaksime seda sama tegema. Et kuulema, mida inimesed ütlevad, kuidas nemad tajuvad koronakriisi, kuidas nad tajuvad turgu, kuidas nad tajuvad sisekliimat, töötingimusi. Seda infot on väga palju, mida saab muuta selleks kasulikuks, kuidas me paremini koos tööd teeme ja tööelu rõõme naudime.
Mina olen väga Martini sellise võrdlusega nõus, aga meie oma organisatsioonis oleme harjunud kasutama võrdlust tervisega. Ehk me isegi nimetame, kui nüüd rääkida rahulolu uuringust, konkreetselt oma uuringut viimastel aastal tervise uuringuks. Ehk et sama võrdlus, et inimene kui organism, organisatsioon kui organism, väga palju erinevaid näitajaid, mõõdikuid, kohti, mis võivad valutada. Ehk sellepärast, et me tahamegi päriselt teada, et kuidas meie inimeste tervis on. Ja see läbi siis kogu organisatsiooni tervis.
Millised on kõige sellised tõhusamad ja kõige rohkem kasutusel olevad rahulolu uuringute sellised tüüpvariandid, mis te välja tooksite?
No kindlasti paljud organisatsioonid on puutunud kokku kas siis iga aastaste või iga paari aasta tagant tehtavad tööuuringutega, mis on mahukamad, küsitletakse erinevate tööelu valdkondade kohta. Viimase dekaadi trend on vast see, et on tekinud sellise pulss või spontaansemad kvartaalsed uuringud ja ma ütleksin, et viimase 2-3 aasta trend, mis hakkas juba enne seda koronakriisi, on teha uuringuid jooksvalt ja mõõta seda, nagu Kristiina sõttesik, seda temperatuuri organisatsioonis jooksvalt, et kas see samm on siis päris igapäevane, nii nagu meie teenus on või siis on ta iga nädalane, iga kuine. Ja noh, neid on rohkem selliseid organiseeritumad ja rohkem spontaanselt, et kus on ta tsentraliseeritud, kus on ta ühe juhi initsiatiiv ühes meeskonnas.
Just ja noh, kui rääkida tüüpidest või viisidest, et kuidas seda teha, siis eks kõige sellisem tüüpilisem ilmselt ongi selliste väidetega ja siis teatud skaalal hinnatakse siis seda rahulolu taset. Ja üks aspekt, mida siis ka hinnatakse või osades uuringutes siis palutakse juurde panna, on see olulisus, et kuivõrd oluline see teema minu jaoks üldse hetkel on. Et sellised tüübid ja noh, olen Martiniga nõus, et eks see trend on ilmselt muutumas rohkem sellisteks sagedastemaks, aga mida meie oleme oma organisatsioonis teinud, et siis ka konkreetse teema osas, et kui mingi konkreetne teema vajab täpsustamist, me tahame teada, mida inimesed sellest arvavad, et siis sellest tähtuvalt eraldi selline väike uuring.
Ja nendest arengutest rääkides kindlasti on tehnoloogia areng suureks abiks, eks ole, et kui ikka, ütleme, dekaad tagasi oli kaunis levinud see, et organisatsioonis käis ringi paberleht, kuhu tehti linnukesi ja riste, siis tänapäeval on see juba hakkamas minevikuks muutuma. Aga on muidugi organisatsioone, kus on palju nii-öelda offline töötajaid või töötajaid, kes ei tööta arvuti taga, neil ei ole nutiseadmeid kasutusel, et siis noh, nendeni peab kuidagi jõudma, et ei saa öelda, et paber oleks täiesti kadunud, aga kui me vaatame nagu trendi, siis seda on ikka väga vähe juba.
Millised rahulolu mõõtmise viise peale siis konkreetselt uuringut te veel välja tooksite?
Noh, vaata otsa, mis silmad räägivad, et see on vast kõige tähtsam. Ega need uuringud kunagi ei asenda ju inimsuhet. Mis on uuringu eelis, on see, et uuring süstematiseerib informatsiooni, viib ta mööda organisatsiooni erinevatele otsustajatele nagu süsteemsele kujul, eks ole, aga me näeme, need kasutuskohad on ju need, et kui ma olen meeskonna juht, siis ma ju loomulikult räägin oma inimestega, ma tean, mis tiimis toimub, mis inimeste peas toimub. Ma tean ka seda, et me räägime tavaliselt mugavatel teemadel ja rohkem ja ebamugavatel vähem. Ja võib-olla mingeid teemasid isegi ei jõua puudutada, noh, eriti nüüd see, kui see kodukontorite asi kiirelt peale tuli, et noh, siis see töötegemise protsessid muutusid nii palju, et ka üks ühele suhe muutus ja meeskonna koosorgta suhe. Aga noh, kus uuring annab eelise sellisele inimeselt inimesele suhtumisele on see, et kui mina juhina oma tiimiga räägin ja tean, mis toimub, siis minu juht ei pruugi teada seda, mis mu tiimis toimub, aga teda huvitab, eks ole. Ja kui me vaatame ülevalt alla organisatsioonile tippjuhi positsioonilt, personali positsioonilt, siis me sageli ei tea seda, mis siis on need rõõmud ja mured üksikutes meeskondades ja kuidas te meil organisatsiooni kokku tuleb siis, et kus on see ühisosa, millega peaks tegelema, kus on eri keissid tiimide põhiselt. Tuuring annab meile sinna tarka infot. Ja muidugi noh, üksikutele juhtidele ka ikkagi toob asjad laua peale, millest ei ole osanud rääkida või küsida või on ebamugavalt.
Just, jällegi olen Martiniga väga nõus. Et võib-olla siis lisan seda, et uuring just, jah, et me saame nii-öelda suure hulga inimeste arvamuse sellise lühikese perioodi jooksul. Aga ma olen väga nõus sellega, et mitte miski ei asenda seda üks-ühele kontakti ja selle juhi ja töötaja vahelist suhet. Ükskõik, mis moel see siis on tehtud, kas väiksemas grupis või siis personaalselt. Et see on ikkagi kõige olulisem koht, kus päris asjad välja tulevad. Et väga-väga nõus.
No lähme nüüd pisut konkreetsemaks, et mida siis ühes uuringus tasub küsida ja kui tihti seda tuleks teha, et see oleks ka siis tõhus ja töötaks?
Oleneb eesmärgist.
Absoluutselt teha, et mida sa saada tahad. Mm-hmm. No meie lähtume oma teenuse pakkumise sellest, et küsi kõike, mida sa oskad üldse küsida. No, meil üks klient ütles ka väga hästi, et asjaolu, et me ei küsi küsimust, ei tähenda seda, et selle inimese peas ei oleks vastust. Et kui sa tahad seda vastust teada saada, siis sa pead küsima. Küsija suu pihta ei lööda. Aga noh, et erinevate uuringute formaadid panevad sinna teatud piirangud. Et noh, kui sa teed lühikest fookus uuringut, sa ei saa kõiki tööelu valdkondi korraga katta. Meie lahendus on selline, mis on always on aasta ringselt, et me saame palju küsimusi küsida. No sa pead tegema valiku. Ja noh, võib-olla see nagu soovitus, mis ma ütlen, et tasub 10 korda mõelda, et kas ma tean, mis on see, mida ma küsida tahan. Lihtsalt näitena siia kõrvale, et on väga-väga tõenäoline, et see fookus, mis kujuneb välja näiteks personali osakonna brainstormingul, ei pruugi katta ära neid valusid, mis on näiteks raamatupidamisosakonnas ja neid, mis on müügiosakonnas. Sest need kolm on väga erinevas keskkonnas töötavad, erinevate igapäevaste tööülesannetega tiimid. Ja siin on võimalus, et kas sa rakendad näiteks tiimipõhiselt lähenemist või teed hästi laialt uuringut. Et neid võimalusi on erinevalt, oleneb palju seda tahad energiat sisse panna. Aga ma olen selles mõttes Kristiinaga väga nõus, et sa pead nagu selle eesmärgi välja mõtlema, et mida sa tahad, kas sa tahad diagnoosi täpsustada või sa tahad ikkagi sedis, nagu tervise üldpilti kaardistada ja üldse teada saada, et kas valutab ja kus valutab. Ja mis me uuringute puhul rääkides peame veel endale kindlasti teadustama on see, et tegelikult me ei otsi ainult neid valukohti või probleeme. Tegelikult me tahame otsida ka seda, et kus me oleme tugevad. kus on minu meeskond see, kes veab meie ettevõtte tees, näiteks meie ettevõtte väärtusi hindab ja on see lipukandja, eks ole. Seal tuleb meil konkurentsi eelis välja, seal tuleb meil tööturul eelis employer brandingu teemad, eks ole. Et vaatame positiivselt ka mitte ainult seda, et kus kingases kivi on, vaid et kus on see king ikka see hea sportitos, mis meid kiirelt edasi viib turu peal ja konkurentsis.
Just nimelt, et võtangi sellest praegu kinni, et see nii-öelda uuringu läbiviimine, nende teemade küsimine, ka need, mis on hästi, see nii-öelda annab võimaluse töötajatele seda meelde tuletada ka, et nende asjadega tegelikult on meil hästi. Ja siis tahan juurde öelda veel seda, et kindlasti noh, üks siuke hästi lihtne reegel, et küsidagi seda, mida sa päriselt teada tahad ja millega seda päriselt midagi peale hakkad. Ehk et selle küsimuse väljamõtlemise etapis peaks juba selle läbi mõtlema. Kui sa lähed töötajate juurde ja palud nende nii-öelda arvamust, siis sa pead olema valmis selle tulemusega pärast tegelema. Ja ka neile selle sõnumi andma ja näitama, et tegeletakse. Ja veel saab siis selliseid hetkel aktuaalseid teemasid näiteks uuringus lisada. No, oskan jälle oma organisatsiooni näiteid tuua, et kui on näiteks olnud üleorganisatsiooniline selline suurt muutust õlmav projekt, et siis olemegi küsinud selle kohta, et kuidas meil läks, kuidas ennast praegu tunned, näiteks kahe organisatsiooni ühendamine või siis mis me sellel aastal küsisime, meil on väärtuste aasta käimas, et kuidas meil nende väärtustega siis päriselt on, et kolm väärtust ja anna hinnang nendele, et sellised võimalused on kindlasti.
Ja no praegu see keskkond, kus me töötame, annab hästi palju põhjust küsida, see pärast, et see sama kriisiaeg, eks ole, et ka meil oli üks hea näide selles, kuidas siis klient maikuus küsis oma töötaskonnalt, et kas nad soovivad jätkata paindliku töökorraldusega ka peale valitsuse kehtestatud piirangute lõppu ja personali juht ei pidanud mitte nuputama vastus või nüüd on kogu juhtkond, vaid sa saad klientidelt või oma töötajatelt teada, et kes kus osakonnas tahab jätkata nii, kes tahab kontorisse tulla, et tegelikult sa saad planeerida töökorraldus kõige laiemas mõttes. Et see, mida küsida, on oluline, et sellised fookusküsimused on hästi head.
Just.
Aga mis on need asjad siis, mis sageli küsimata jäetakse sellised tüüpnäitedele?
No ma ütleksin nii, et ega keegi ei jäta tahtlikult midagi väga küsimata. Sageli on lihtsalt vaja teha kompromisse.
Mm-hmm.
Et kui see küsimustik sul ei ole selline always on ja nagu meie teenus on, et iga päev saab ühe küsimuse kliendiks küsida või töötaja käest, et kui sa pead tegema näiteks kvartaalse või aastase uuringu ja sa tead, et üle 15 või 20 küsimus on juba liiga väsitav, et seal ei taheta vastata. Siis sa pead hakkama kompromisse tegema ja eks need kompromissid tulenevad sellest ettevõttest või organisatsioonist ja tema vajadustest. Me ei saa öelda, et seal üldiselt jätakse välja see või teine valdkond. Ma arvan, et näiteks tööstustel on seal võib-olla töökeskkond ja ohutus eesliinil. Teenussektoris on võib-olla see kodukontori lahendused praegu meelel ja keelel. Võib-olla kui üldistada, siis sageli ongi see, et me treerume või keskendume liiga palju just nendele asjadele, mis hetkel on kuum või oli kuum, mitte et neid ei peaks küsima, vaid et nad ei tohiks varjutada kogu ülejäänd elu, et ülejäänd elu on ka oluline ja inimesed tunnevad seal sageli nii rõõmu kui valu tunnet.
Just. No mis küsimused on jäänud küsimata, et mõtlesin nagu pikalt, aga tegelikult jõudsin selleni, et meie näiteks oleme jätnud välja mõnel aastal siis sellise küsimuse, mille tulemused on näiteks jätkuvalt olnud püsivalt head. No ja näiteks töökeskkonna teema tõi juba Martin sisse, ehk et meie füüsiline töökeskkond siis no hoolitseme sellest jätkuvalt ja hinnangud olid kõrged, siis me lihtsalt otsustasime, et me selle koormatuse vähendamiseks, et mõistliku pikkusega oleks uuring, siis jätame selle küsimuse lihtsalt küsimata, et see ei anna meile enam olulist infot. Mingil hetkel kindlasti võime olukorras olla, kus me soovime selle tagasi võtta, aga noh, selline näide.
Ja mis ma su mõttest enne kinni haarasin, sa ütlesid, et hästi oluline nende uuringute ettevalmistamisel ja pärast siis väärtuse realiseerimisel on ka ootuste juhtimine, et mida sa organisatsiooni välja ütled, miks me seda asja teeme.
Just.
Ja mis see tulemus on, mida me saavutada tahame. Et ühtepidi on okei öelda, et me tahame teada, et kõik on hästi. Me tahame kaardistada, et kus on murekohad. Aga teispidi, noh, tõenäoliselt oma ettevõtte tundes igaüks teab, et mis on need murepunktid, mis on varasematel aastatel laual olnud ja mida mingil põhjusel saa kiiresti või kergesti lahendada. On ta liiga kulukas? Mis iganes põhjused seal taga on? Et eks selle küsimustike koostamisel peab arvestama sellega, et inimesed peavad saama auru välja lasta, aga sellele järgnevalt tuleb siis ka anda tagasi siit, et mis siis uuringus selgus. Ja tänapäeva vahendid muidugi võimaldavad seda, et sa saad sellele töötajale anda kohes tagasi siit, et näidata, mida teised selle küsimuse osas arvasid. Aga see ei võta ära vajadust teha kokkuvõtted, kommunikeerida seda, et mida me nüüd õppisime, mida me teeme, mida me ei tee ja miks me ei tee või kui teeme, siis millal teeme. Et peamine, ma ütleksin, et nende uuringute edukriteerium on see, et me suudame näidata, et saadud vastuste peale tekivad muutused, mis liiguvad, kas suure, pika, lühikese sammuga, aga lähevad selles suunas, mida siis võis igaüks järeldada, et peaks tegema.
No, Kristiina, sa mõningaid näiteid juba tõid, aga lühidalt, kuidas töötukassas siis rahulolu uuringu tegemine või see protsess välja näeb teil?
Väga tore, et söötusidki sõna protsess. Et ma arvangi, et see on protsess ja see on selline üsna katkematu protsess läbi aastat. Ehk meie, kui meil rääkida rahulolu uuringust konkreetselt, siis selle sagedus on aastane, ehk me kord aastas seda teeme. Algab see protsess sellest, et me vaatame, mida küsida, käime need küsimused läbi igal aastal, aga me tahame jätta sinna sisse sellised tavapärased küsimused ja tekitada võrdlusmomente eelmiste aastatega, et seda trendi nii-öelda ajas jälgida. Ja vaatame siis sellest aspektist, kas on midagi konkreetset, hetkel aktuaalset sinna lisada. Ja noh, nagu jällegi Martin ütles, et personaali osakonnus või juhtide vaatest võib olla kõik teemad väga olulised, aga hästi tähtis on seda piiri pidada ja tõesti meie vaatame, et meie küsimustike läheks üle 30 minuti pikaks ehk vastamisele ei kuluks üle 30 minuti, ehk hoida nagu seda tasakaalu, et muidu see motivatsioon inimestel vastata siis see kaob ära. Ja sealt edasi, no meie protsess näeb siis välja nii, et kui küsimustik on taaskord üle vaadatud, et siis me tegelikult teeme ühe sellise terve üleorganisatsioonilise infovahetuse või siis selle webinari, kus me tutvustame, et nüüd algab ja küsime neid asju ja võibolla on seal nii-öelda keskkonna mõttes soovitusi. Ja selgitame juurde veel, miks me seda teeme ja alati on meil juhatuse esimees kaasatud sellesse, et seda olulisust ja selle vastuste väärtust nagu veelgi rõhutada. Ja siis läheb lahti. Minu mõelest me oleme viimastel aastatel seda perioodi isegi lühendanud, et maksimaalselt 2 nädalat vastamiseks ja selle perioodil siis teeme sellised vaheteavitusi ja jällegi tuleb nüüd mängu juhi roll, ehk siis selleks, et inimesed vastaksid, siis juhil on hästi nii-öelda oluline motivaatori roll selles, ehk ja juhid lähevad niimoodi mõnuselt heas mõttes hasarti ja tegibki selline väike võistlus, et kellelt siis kõige parem vastamismäär tuleb. Ja tõesti pean ütlema, et meie vastamismäärad on päris kõrged, et 85% oli see eelmisel või sellel aastal siis. Ja kui siis on uuring läbi ja tulemused käes, see võtab nüüd natukene aega, et see kõik kokku võtta, siis me alustame jälle sellest, et me teeme üleorganisatsioonilise sellise taaskord webinari ja tutvustame neid tulemusi. Sealt edasi oleme siis toeks juhtidele, et nende tulemuste viimisele osakondade tasandile oleks neil valmisolek olemas ja siis on tulemused. Ehk et kui ma võin öelda, et organisatsiooni tasandil meie rahulolu on ikkagi väga kõrge, siis meie jaoks üks aspekt, mida me vaatame, on ka võrdlus teiste organisatsioonidega, kuidas me sinna suhestume. Ja siis, kui minna juba nüüd osakondade tasandile, siis selle hea rahulolu või kõrge rahulolu sees ikkagi me täheldame neid aspekte, mida me saame siis parandada, mida teha. Ja loomulikult on see koht, kus öelda siis, et need asjad on meil väga hästi. Öelda aitäh kolleegidele, juhtidele, üksteisele, et me oleme selle nimel pingutanud ja see on tõesti hästi. Ja nüüd selle tulemustega tegelemise protsess, et seda võib täiesti nagu eraldi vaadata, et seal on meil tõesti mitmeid tegevusi, kuidas me toetame siis juhte ja sealt edasi indiviidi tasandini välja.
Ma võtan siit sellest motiveerimise punktist kinni, see ütlesid küll, et juht saab motiveerida, on ja aga kuidas siis üldse motiveerida töötajaid veel nendele uuringutele vastama?
Mina arvan, et kõige parem motivaator on ikkagi see, et kui inimesed päriselt näevad, et selle tehtud infoga midagi juhtub. Ehk et kui ma olen midagi arvanud, siis selle tulemusel kas midagi muutub või nii nagu ka Martin ütles, et selgitatakse, miks ei muutu või siis millal saab muuta või et kuidas me selle asjaga on. Ehk kui see tunnetus tekib ja arusaamine, et minu arvamus päriselt loeb, et see on üks oluline motivaator järgmisel aastal vastamiseks.
Ja noh, siin muidugi see kaasaegne tehnoloogia aitab ka, et mida kiirem see protsess on, seda parem, et mida Kristina ka rääkis, et kui on uuringu nii-öelda vastamise perioodi ja siis tuleb analüüsi perioodi, et noh, need kõik perioodid peaksid olla võimalikult lühikesed, need tulemused selguvad niimoodi, et nad on veel värskelt meeles need vastused, et noh, Kui me Moticheckis teeme nii, et küsime iga päev ühe küsimuse ja kohe näitame vastuseid, siis meil ongi see tehtud just selleks, et inimeste jaoks see oleks relevantne ajakohane ja ta saaks aru, et kui ta vaid tulemusi vaatab, ta oleks meeles, mida ta ise vastas ja teab. Eks? Aga see on õige, et me peame inimestele näitama, et sellest vastamisest tekib mingi kasu lisaks sellele, et me näitame tulemusi üksi. Ja need tulemused peavad olema ka inimestele lihtsasti aru saadavad, et mida ma näen nagu trendina on see, et kui siin vasta äkki ongi 10 aastat olnud hästi palju sellist indeksite mõõtmist, et on ta siis employee net promoter score või mingi muu indeks, eks ole, et siis noh, olgem ausad, et inimesed, kes ei puutu igapäevasel personalijuhtimise terminoloogia kokku, ei saa aru, kuidas see indeksi tekkis ja miks ta on nüüd pügala võrra kõrgem või madalam see aasta. Et kui sa selle suudad hästi lihtsalt lahti seletada ja siis noh, kõikidele töötajatele viia näidata, et meil on need asjad läinud paremini, need on endiselt, aga nendega me tahaksime tegeleda, eks ole. Et see loob väärtuse ja paneb nagu järgmine kord ka kaasa rääkima. Aga lõpuks on see, et noh, tegusid on vaja teha.
Just.
Et küsimise pärast on oluline, jagatud mure on ju pool muret, nagu eestlane ütleb. Aga noh, lõpuks on ikkagi tegevusi vaja, et kui see sama murekoht, ma ei tea, olgu see siis see, et konditsioneer puhub kuklasse ja mul on nagu ebamugav tööpositsioon või teie asend ei ole ergonoomiliks, kui see teeb nagu muret aastasse midagi ei muutu, siis noh, võib-olla varsti muutub siis töötaja sellel ametikohal, eks ole, et mingi asi ta ära murrab, kas see on tervis või teine konkurent, kes siis kutsub ta endale. Mm-hmm.
Aga mida sellest välja lugeda, kui jäetakse küsimustikule üldse vastamata?
No siin mina näen, on mõned erinevad põhjused, et me võime öelda küll, et see võib väljendada näiteks suhtumist, et kellelgi on käed rinna peal risti ja ei taha. Aga puht praktilise poole pealt ka, et mis me nüüd enda lahendusel oleme ära lahendanud, aga Kristiina poolt kirjeldatud meetodis on riskina sees, on see, et kui sa teed uuringut, näiteks oktoobrikuus 2. nädalal on vastamisperiood, siis inimesed, kes siis on puhkusel, haiged, lähetusel, nad ei vasta, nad on tööl teemal, eks ole. Et noh, tuleb pakkuda võimalust nendel küsimustele vastata siis, kui inimene on olemas. Noh, muutes uuringud sagedasemaks, sageneb võimalus sellele pihta saada, eks ole, et see on nagu lihtne loogika. Ja ja noh , jällegi see väärtuse näitamine , et kus sa tekitad selle meie tunde sinna , et me teeme neid uuringuid selleks , et parandada tööelu kogemust , noh , inimesele tuleb seda lihtsamalt seletada , et me oleksime parem tiim , et meil oleks parem töötada , et me teaksime , mida me peame tegema selleks , et meil parem oleks . noh , miks siis keegi ei peaks vastama ?
jah , ja noh , puht praktilise poole pealt jälle ka , et liiga pikk ei tohi olla , siis lihtsalt no ei jaksa seda teha . Ja mugav peab olema , et ta ei tohiks olla väga keerukas , et need tehnoloogilised abimehed peaksid olema ka ikkagi tasemel , et ta tõesti ei tohiks sellist eraldi tüli või muutuda ja, selliseks tülikaks kohustuseks .
No seda ütlevad nii juhid kui töötajad , et noh , et ära too mulle midagi , kuhu ma pean eraldi sisse logima või password'i genereerima või meelde jätma , et noh , tänapäeva lahendused on ikkagi see , et sa puudutad ekraani ja ta töötab ja noh , see nii-öelda püüdlus zero click poole või null kliki poole , et noh , süsteem on intuitiivne , saab aru , mida sa tahad , ta on sulle sellise flow ette valmistanud ja ta on pandud käima niimoodi , et ma ei pea seda töötajana ega juhina seadistama , ta juba tunneb mind loomulikult seal on personaliosakonna panus ja ilmselt teenuseosutaja panus ka , et ta nii oleks , aga see võtab need barjääre maha . Kindlasti noh , kui saata inimesele link , mis tal ei avane , mis talt hakkab meeletult küsimusi küsima ja kui ta seda oma erinevate tööülesannete vahel proovib , siis nagu kordamööda täita ja vahepeal see aken läheb tal kinni , noh , see tekitab frustratsiooni ja pahameelt , et see peaks olema ladus , koheselt ja kiirelt tehtav , et sa jõuad vähemalt järgmisse etappi , eks ole , pooleli ei jääks .
üks asi tuli veel meelde , et miks võib-olla vahel jäetakse vastamata , et kui see noh , avatuse tase võib-olla ei ole selles ettevõttes niivõrd kõrgel tasemel , et siis vahel on see hirm , et äkki kui ma nüüd ennast avan siin ja vastan , et see ei olegi anonüümne näiteks ja see jõuab kuskile , kuhu ma ei taha , et see jõuaks . Et olen kuulnud ka selliseid põhjuseid , et miks jäetakse vastamata .
jah , anonüümsus on hästi oluline , see on meie kultuuriruumis kuidagi väga suur teema , kuigi noh , meil on kindlasti noh , siinsamas Tallinnas Sirkliga ringi ümber Äripäeva tõmmates leiab tõenäoliselt sadu uusi väikseid ettevõtteid , kus on okei jagada infot näost näkku ja ka läbi uuringu täiesti ilma nime varjamata , aga üldistada võib küll see , et anonüümsus on inimestele tähtis ja selles mõttes ongi hea teha neid uuringuid selliselt , et nad ei ole sul vähemalt süsteemselt ja näiliselt seotud mingite infosüsteemide või infokandjatega , kus on veel inimeste andmed , noh näiteks personalisüsteem või palgasüsteem , noh kus sa saad nagu vastuse ja inimese nime kokku viia või positsiooni . Üldine reegel on ikkagi see , et vastused on meeskonna vastused , mida näeme ja tegelikult oleks ka ideaalne see , kui neid vastuseid juba kogutakse kui meeskonna vastuseid ja töödeldakse kui meeskonna vastused , et seal ei ole seda töötaja isiklikku identifikaatorit küljes .
just . ja et see nii-öelda antud lubadus peab ka siis pidama , et see tõesti on anonüümne , et see on inimestele tähtis  mu eelnevas kogemuses lihtsalt on ka olnud organisatsioon , kus tehti seda tõesti paberkandjal , aga ma täheldan ka siis nagu infosüsteemi kasutades samu muresid inimestel , ehk et siis kui paberkandjal esitati vastuseid , et siis äkki ikka on käekirjast või pastakast või millestki kuidagi võimalik järeldada , kes vastas , ja samad hirmud on ikkagi inimestel ka siis , kui on süsteem .
Ja need ei saa ju lõpuni ära võtta , sellepärast et noh , oletame , et ma olen viieliikmelise tiimi juht ja ma loen neid vabadeks kommentaare , siis ma võin ju sõnakasutusest aimata , kes see on , aga ma ei saa näppu peale panna . ja siin tuleb jälle mängu see , mis me enne puudutasime , see ootuste juhtimine ja ka tegelikult mängureeglite läbirääkimine , et jälle , ma olen selline viieliikmelise tiimi juht , mul on pundis neli eestlast , üks venekeelse kodukeelega töötaja , eks ole , siis räägime enne lahti , et nüüd seda tööriista kasutades , et kasutame kõik eesti keelt selle sisendi andmiseks vabateksina , et siis me ei reeda üksteist , eks ole , et see tuleb nii-öelda köögireeglitesse kirja panna, just, et igaüks mõistaks, et kus need komistuskivid on, sest tegelikult on neid komistuskive, noh, nii-öeldi, ma ütlen, et palju on, aga neid on 3-5, kus inimesed oma tavapärase käitumisega võivad ennast reeta. Üldiselt juhtimispõhimõtted on ju kõikjal samad, et tavaliselt ei juhi juht sadu inimesi, pigem kümneid, ja nii Eestis kui ka mujal maailmas on see, et väga tavaline, et on meeskonnas 3-5 inimest ainult. Tega seal seda, teades inimesi juba aastaid, on lihtne aimata. Et seda ei saa me ära võtta inimeste äratundmise võimete juhilt.
Just.
No tulemused on nüüd käes, info on nüüd käes, töötajad on vastanud. Mida nüüd selle infoga peale hakata ja kuidas seda kasutada ära niimoodi, et see ettevõttele ka reaalselt kasu toob, et siis parandabki näiteks juhtimiskvaliteeti või ettevõtte kultuuri või midagi sellist?
No, vaata otsa, jaga ja räägi inimestega. Sest tegelikult need tulemused ei ole, ma ei tea, personali osakonna omad või juhi omad. Need on tegelikult kogu organisatsiooni ja samamoodi iga ühe omad. Et kindlasti võib tulla uuringust välja teemasid, mida on ebamugav jagada meeskonnas, aga neid tuleb puudutada, ega see ebamugavus ära ei lähe või probleem ära ei lähe isenesest ja uuring seda ei ravi, ta osundab kas tugevusele või nõrkusele. Noh, üldine mudel on ikkagi see, et sa räägid oma meeskonnas ja asju, mida mina kui meeskonnajuht ei saa lahendada, need ma viin üles poole ja vaatan, kas me siis üle kogu organisatsiooni saame lahendada. Iga üks peab siin oma vastutuse võtma ja tugevad on need juhid, kes toovad oma meeskonna ka kaasa rääkima niimoodi, et võetakse see vastutus antud sisendi eest. Ja saab meeskonnas rääkida, et mis on need lahendused, mida me ootame.
Mm-hmm.
Sest sageli ei pruugime juhine isegi teada, mida siis oodatakse, kuidas seda olukorda lahendada. Eks? No, neid näiteid võib ilmselt spekuleerida mitmeid, aga ma arvan, et kes pidid rakendama enam kui aasta peavad tagasi seda kodukontori lahendust, eks ole, et saavad aru, et nad olid silmitsi uudse olukorraga, kus tegelikult ei teadnud, mis võib kõik kellegil nässu minna või tuju rikkuda.
Jaa. Martin praegu nimetas seda, et see jõuaks siis nii-öelda organisatsiooni tasandile piisavalt olulisel määral. Mina võib-olla tooks siia siis selle teise poole, et meie suure organisatsioonina tõesti pea 1000 inimest üle Eesti, ehk et meie näeme selles tulemustega tegelemisel ka võtmeisikuna ikkagi juhti ja siis omalt poolt tahame toetada juhti või toetamegi selles protsessis, et kuidas nii-öelda ta saaks seda kõige paremal moel siis teha. Ehk me oleme teinud juhtidele selliseid gruppi coachinguid tulemustega tegelemiseks, siis selle aasta selline hea praktika oli see, et me lisaks nendele coachingutele viisime siis läbi ka sellised heade praktikate töötoad, ehk et jagati selliseid positiivseid kogemusi, et näiteks kuidas mingi teema osas on jõutud sellise hea tulemuseni ja teised saavad sellest nii-öelda õppida ja jagada. Ja tegelikult oma kogemusest võin öelda, et nende tulemustega saab ikkagi siis minna ka taaskord tagasi sinna indiviidi või inimese tasandini. Ehk et oma osakonna näitel, kus nii-öelda osakonnas rääkides ühiselt meeskonnana teemadest tundus, et no, just kui kõik on hästi, kuigi antud hinnangud ei ole just kõige kõrgemad. Aga siis oligi ühine otsus, et aga räägime siis personaalselt, et selliste üks-ühele vestuste käigus siis käsin kõikide meeskonnaliikmetega need teemad läbi ja siis me nagu jõudsime nende päris asjad nii, et mis seal siis tegelikult on, mida noh, inimesed kas siis ei tahtnud või ei osanud tol hetkel seal meeskonna ringis siis välja öelda.
Ja noh, mis ma veel nagu tähendan ongi see, et sageli ühele uuringule võib järgneda järgmine uuring, mis spetsiifiliselt võtab, just, et meie mõtitšeki lahenduse puhul see ei ole vajalik, aga kui sul on see olukord, et sul on piiratud hulk küsimusi ja seal paistab mingi kas tugev või see murekoht, millest täpselt aru ei saa, noh, ega siis peab edasi uurina. Mis ma tahsin su jutus kinni võtta, hästi oluline on see, et tegelikult töötajate uuringut ei peaks üldse käsitlema kui mingit personali tööriista. See on juhtimise tööriist.
Just.
Ja see on juhi töölaual. Ja kuhu me Modicekiga olemegi täpselt ennast defineerinud, ongi see, et me anname juhtidele tööriista ja võtame selle personali juhtidelt ära. Sellepärast, et mina kui juht ei pea minema personali partneri juurde ütlema, et kuule, aita mul minu inimesi kuulata.
Mm-hmm.
Kui rumalana see tundub, kui me räägime füüsilisest kontaktist. Yeah. Miks ta siis läbi uuringu teistmoodi peaks olema, eks ole? Tegelikult olen mina juhina see, kes oma inimeste käest sisendid kogub, sellest nendega räägib, teab neid lahendusi ja kui me vaatame suuremaid organisatsioone, siis nendes on nii palju tööülesandeid ja erinevaid töökeskkondasid isegi, et personali juhil omades seda helikopteri vaadet on võimalik tegeleda selliste üldisemate asjadega, aga detaili osas on ikkagi arusaamine nii tugevusest kui nõrkusest kui lahendusest otsese juhi käes. Ja tema on see võtme isik, kes siis nagu saatejuht enne ütles ka, seda juhtimiskvaliteeti aitab tõsta. Keegi teine seal kratist kinni ei tõsta.
Absoluut.
Või võta ja nagu ülespoole ei tõsta. Ja jällegi, juhi kingadesse ennast tagasi pannes, et minu kui juhi edukus ju sõltub selles, kui edukas on ka minu meeskond. Et ega ma üksinda ei ole hea manager või liider, et mul on vaja meeskonna tuge ja ka uuringu järgselt tuleb seda meeskonda kaasata endale toeks võtta. Et seal soolona pikalt ei jõua. On muidugi selliseid teemasid ka, mis on personaalsed, kus sa räägid üks ühele. Töötaja tajub seda üks ühele, juhi laua peal on lõpuks nüüd üks ühele mitu tükki, tekib üldistus jälle.
Just. No, kui palju kulutatakse aega küsitluse korraldamisele nüüd versus siis sellele, kui palju seal nende reaalsete vastuste ja selle infoga tegeletakse, kuidas te seda indeksite?
No minu mõnest ikka see kaalukohus läheb sinna, et me tegeleme selle vastusega ja selle infoga, mis me sealt saime. Ehk mida ei tahaks kuidagi vähem tähtsustada seda protsessi osa, kus me ikkagi mõtleme, mida me küsime, et see on ka oluline ja vahel selles protsessis ka tuleb kaasata kuni töötajani välja. Aga ikkagi ma arvan 20-80, 80 läheb sinna, kus me tegeleme tulemustega.
Ja kindlasti. Ja siin on selgelt trend sinna poole kaldumas just selle tõttu, et need ettevalmistavad tööd teeb tehnoloogia ära. Et kui varem siin oli see töötukassa näide, et valmistatakse küsimuse ette ja tehakse sisekommunikatsiooni iga aasta ja meeldetuletusi ja kaks nädalat on seda täitmist ja optimeeritakse, et küsimustik üle 30 minuti täitmist ei vajaks või tähelepanu ei vajaks, siis näiteks meil Modicekis me vaatame seda, et meil küsimusele vastamine ei võtaks üle mingi loetud hulga sekunditest ja seetõttu oleks ajakulu hästi väike. Me saame kõike ära automatiseerida, mis puudutab seda esimest otsa, aga pärast, kui sa tahad viia ellu muutusi, siis need on spetsiifilised asjad, seal mõned võivad olla väga ajakulukad, et seda ei saa ära võtta. Ja analüüsifaasi saab kiirendada siin tehnoloogia muidugi abiks, et andmete töötlemise kiirus on tänapäeval võib väga suur olla ja meie puhul andmed on koheselt olemas, eks ole, või reaalajas.
Just. Ja see tulemustega tegelemise pool viib meid nüüd tagasi sinna, et kui sageli seda teha. Ehk kui see infot on nii palju ja neid muutusi on vaja mitmeid ellu viia, siis see sagedus ei saa olla väga sagelist.
Jah, see on tegelikult on see, et uuring, vahet ei ole, kas ta on selline igapäevane kaardistamine või on ta kord aastas, ta peab sobima sellesse juhtimise protsessi või mehanismi, mis ettevõttes on kas välja kujunend või kehtestatud või sellike hea tava, eks ole. Et me ei peaks tegema uuringust lähtuvalt väga palju täiendavaid koosolekuid, üritusi. Ideaalis on see, et me võtame oma igapäevasesse juhtimistegevusse uuringust tarkust kaasa ja teeme targemaid otsuseid, küsime õigemaid küsimusi töötajate käest. patsutame õla peale, räägime nendest teemadest, mis on mm-hmm. super head ja võtame stressi ära seal, kus see häirib töö tegemist.
No meil hakkab saata aeg varsti otsa korrale jõudma, kaks viimast küsimust küsin veel, üks selline, et milliseid ämbreid ei tasu kolistada, mis te välja tooksite selle poole pealt, mida ei tasu rahulolu uuringu puhul teha?
Üks asi, mis me ütlesime ka, et noh, küsimusi niimoodi, et sa ei tea nagu vastuseid ette või ühesõnaga, et ära otsi ennast vaevavatele vastustele küsimusi.
Yeah.
Et küsi päriselt seda, mida sa ei tea. Ja kommunikeeri. Ja teine asi on see, et kui sa pead kitsendama, eks ole, et siis et valdkondade kitsendused tuleb nagu hästi läbi mõelda, et see, mis on minu mure, ei pruugi olla teise inimese mure. Ja noh, lihtsalt näitena tuua, et kui see koronakriis läks käima, ma nägin päris palju koolitusi ja sotsiaalmeedias infot selle kohta, et kuidas toime tulla kodukontoriga ja videokõnedega, aga nad kõik olid esialgu suunatud sinna poole, kuidas see teha ettevõtte siseselt. Aga pane nüüd olukorda üks müügi inimene, kes peab need videokõnesi tegema väliste partneritega. Et me ei saa üldistada, et need mured on sarnased. Tööriist on sarnane või see vahend on, eks ole. Et tuleb vaadata, et me meeskonnas ikkagi kaasame kõiki osapooli ja no, just eriti neid, kes meil eesliinil on ja kliendiga vastamise.
Just. No kas nüüd ämbrid, aga no, juba jutuks olnud teema, et kui sa personaalitöötajana või siis juhina satud hoogu, et kõike on vaja küsida, see küsimus tuleb nii pikk, et inimesed ei jaksa seda täita, et see võibolla on olnud meie praktikas üks näide. Ja mis ma praegu mõtlesin, et ka nende küsimuste või väidete sõnastus, et see oleks ikka mitme inimese poolt ennem läbi loetud, et see oleks üheselt aru saadav, et mida me tahame seal siis küsida, et inimene vastatest saab aru, et tal ei teki kahetisi mõtteid, et mida siin tegelikult küsitakse, et see on ka üks oluline aspekt ja võibolla on vahel olnud, et need on mitmeti aru saadavad olnud.
Ja ära tee liiga keeruliseks sellele küsimusele vastamist.
Ja
positiivne ootuste juhtimine, et inimestel oleks huvi panustada, mitte ei oleks kohustust ja survet. Et noh, vastumeelsusega ei jõua kaugele.
No lõpetuseks, milliseid trende nüüd rahulolu uuringute tegemise juures oodata on, kus viie või kümne aasta pärast asi olla võiks?
Jaa, no see on huvitav küsimus spekuleerida, et ega me kindlasti ei tea ju, aga see, mida me varemgi oleme öelnud siin, et eks tehnoloogia viib meid edasi. Ühtepidi globaliseerumine, teispidi praegune siis see koronakriis näitab, et inimesed töötavad üha enam distantsil, kas siis kaugelmaa kontoris või kodunt. Et see kontakti hoidmise sagedus tiheneb ja tõenäoliselt tulevad igasugused masinad appi siis õigete küsimuste küsimisel ja ka vastuste tõlgendamisel ja lähtuvalt siis võibolla ka selle inimese sest vastamise keskkonnast, tööpositsioonist ja teispidi jällegi see, no, mis tänaseks on juba juhtunud, see on see, et me ei tõlgenda neid vastuseid lähtuvalt inimeste soost või vanusest tulenevalt, eks ole, et me vaatame infot ikkagi süsteemselt ja targad masinad aitavad selt süsteemist siis õige ja olulise välja tuua. Ja väga võimalik, et me 5 aasta pärast räägime sellistest uuringutest, mis käivituvad vastavalt sellele, kuidas meil töötaja on käitunud, mitte vastavalt sellele, millal siis personalijuht või peadirektor nuppu vajutab, eks ole. Noh, need asjad saab kõik väga ära personaliseerida küsimuse, et miks me seda teeme. Et see mm-hmm. kõik algab sellest miks küsimusest ja siis tuleb kuidas. Ja kõige lõpus vastame lihtsale küsimusele, et noh, mida me siis teeme, et mis moodi uuring ta on.
Mm-hmm. Mina arvan ka, et sellisel moel uuringud, nagu noh, me täna veel teeme, sellised kord aastas või paari aasta tagant ja sellised mahukamad ja mastaapsemad, et need hakkavad vaikselt hääbuma, ehk nende aeg hakkab ilmselt ümber saama ja see tagasiside rahulolu uurimine läheb aina personaalsemaks, et ikkagi sinna juhi töötaja vahelise kontakti tasemele ja noh, tõesti need kontaktid hakkavad sagenema, juba olud ja keskkond tingivad selle ja ma arvan, et ta läheb aina rohkem selliseks personaalsemaks. Ja.
No nende mõtetega tõmbamegi siis täna see saate kokku. Meil olid külas Motitšeki juht ja asutaja Martin Rajasalu ja Töötukassa personalijuht Kristiina Palm. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller, te kuulesite saadet Töö ja palk. Aitäh!